Gepliyar Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatda 17-nji marta köpçülükleýin internet ketildi. Habarçylaryň söýlerine görä ara gatnaşygyň ketilmegi öýlerdäki stasionar internete degişli bolup mobil internet haýallapdyr ýöne işläpdir. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary internetiň yerli wagt bilen saat 14 töwereginde ketilenligini habar berdiler. Olaryň söýlerine görä tutuş şäherde stasionar internet işlemändir. Azatlyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri telefondaky mobil internet hem ýatdy kynlyk bilen işleýär diýdi. Habarçylaryň söýlerine görä şäherde internet ara gatnaşygy köp ýerlerde bir saat töwereg bolman, soňra käbir etraplarda ýuwaş-ýuwaşdan dikelip başlapdyr. Internetin şu sapar köpçülükleyin öçürülmögünün anıq tebebi entek belli olmadı internet hizmetlerin öpçün edici edaratının abonentlere olduğu veriş hizmeti kulluğunda can edenlere profilaktiki iyişlerin geçirilyenlik aydılıptır. İnternetin hedir getirilmege prezident sayılavlarının neticelerinin ıglan edilmeginin ideyanı ve teyde prezidentin katam ediş davaratına tayarlık görülüyen vaxtına qabat geldi. Merkezi sayılav komisyası 10. Mart'ta geçirilen möhlütünün irki sayılavlarda hedirki prezident Kurban Guliberdi Muhammedov'un oğlu Serdar Berdimuhammedowyň ýeňiş gazananlygyny ýlan etdi. Türkmenistanda mundan öňki gezek internete girmek bilen baglanşykly uly kynçylyklar fevral aýynda halk maslahatynyň ýygnagynyň öňü tirasynda ýüze çykypdy. Şol ýygnakda prezident Berdimuhammedow döwlet başynyň aýrylmak kararyna gelenligini ýlan edipdi. Türkmenistan'da internet devlet tarafından bir gözökçülükte saklanýar. İnternet hizmetleri ýeketäk dolandyrjy idara tarafından öpçün edilýär. Azatlyga mälim bolşy ýaly ýurtda internet hizmetlerini dolandyrýan Türkmen Telekom tora gözökçülügi güýçlendirmäge mümkinçilik berýän täze enjamlary edinmek bilen soňky bir näçe ýylda öz tehniki bazasyny ýygdyrly güýçlendirdi. VPN hizmetleri ýurtda petiklenýän habar çeşmelerine we web-saýtlaryna girmäge ýeketäk mümkinçilik berýär. Türkmenistan Qararsız neşirlerin web sahipaları şolsanda Azatlyk Radiosynyň saýtlary we esasy sosial ulgamlar şeýle hem habarlaşmak hyzmatlaryny üpçün edýän messengerleriň köpüsi petikli durýar. Ýurdun häkimetleri internetiň tiýizligini emeli haýallatmak VPN programmalaryny ulanjylara we bu hyzmatlary gurup berýän hünärmenlere edilýän batyşy güýçlendirmek bilen internete gözökçüligini berkitmegi dowam etdirýärler. Döwlet işgärleriniň we okuwçylaryň telefonlary ýetigiderli barlanýar. Studentler Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna hem beýleki gadagan edilen neşirlere şeýlede sosial ulgamlara girenleri üçin okuwlarynyň gowulmak haýbat atylýar. Mundan başga da Milli Howpsuzlyk Ministrligi olary gyzlyň hyzmatdaşlygy çekmäge finansiýar. Ýaşlaryň internetdäki hereketlerine gözökçülük etmek işine türkmen ýaşullary hem çekilýärler. Türkmenistandaky internet hyzmatlary dünýäde iň haýal we iň gymmat hasaplanýar. Internet adatlygy boýunça halkara reýtingde Türkmenistan 5 orny eýler. Türkmen rejimi internetiň düşmany diýilip atlandyrylýar. Türkmenistanyň konstitusiýasy bolsa raýatlaryň pikirini beýan etmek adatlygyny şeýle hem maglumat almak erkinligini kepillendirýär.